Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 21-ն է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության օրը։ Ադրբեջանը շարունակում է մերթ ընդ մերթ խախտել հրադադարը, ինչ վիճակ է ներքին հանդում, միջադեպեր Եռաբլուրում, պատերազմում զոհվածների 4 տասնյակ ծնողներ բերման են ենթարկվել, Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է Երևանի հետ աշխատել խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ Կրեմլի ղեկավարը մասնակի զորահավաք է հայտարարել, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանում այսօր մասնակի զորահավաք է մեկնարկել առավոտյան հեռարձակված ուղերձում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի պնդմամբ զորահավաքին ենթակայն միայն մարտական գործողությունների փորձ ունեցող պահեստազորայիններն ընդհանուր առմամբ շուրջ 300,000 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է ընթանալ Կիևի համար շահեկան սցենարով, առաջնագծում տիրող իրավիճակի վերլուծությունը վկայում է, որ ռազմական նախաձեռնությունը Ուկրաինայի ձեռքում է, իր ամենօրյա ուղերձում հայտարարել է Զելենսկին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման պատմական հնարավորություն է առկա, այս մասին Թուրքիայի ղեկավարը հայտարարել է 3-3-ով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, նույնիսկ վերջին բախումներից հետո մենք վստահ ենք, երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի շուտափույթ ստորագրումը հնարավոր է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Բաքուն պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Չնայած վերջին ռազմական բախումներին և մեր կրած կորուստներին, Ադրբեջանը կողմ է, որպեսզի խաղաղ գործընթացը մեկնարկի առանց հապաղման, նշել է Բայրամովը։ Նոյեմբերի 20-ին Ղազախստանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանան, այսօր նման հրամանագիրը ստորագրել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, երկրում արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու, ինչպես նաև սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու մտադրության մասին Տոկաևը հայտարարել էր սեպտեմբերի 1-ին խորհրդանում ունեցած ելույթում։ Իրանում ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների ընթացքում առնվազն 3 մարդ է զոհվել, հաղորդում են իրանց իրավապահները, 2-ը զոհվել են Քերմանշահ քաղաքում, 1-ը Շիրազում, իրավապաշտպանների պնդմամբ զոհերի թիվը այս պահին հասնում է 6-ի։ Բողոքի ակցիաները Իրանում մեկնարկել էին Թեհրանի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում 22-ամյա երիտասարդ կնոջ մահվանից հետո։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանին այս վերջին օրերին խոշոր բախումներ չկան, բայց ադրբեջանական կողմը շարունակում է խախտել հրադադարը, թեպետ ծանր տեխնիկա չի գործադրում։ Սյունիքի մարզում ներքին հանդ գյուղը 44 օրայից հետո դարձել է հայ-ադրբեջանական շփման գծի բնակավայր։ Կանանց և երեխաներին տարհանել են, ինչ կացություն է այսօր։ Լսենք Ռուզան Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 կրակ է բացել Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդ համայնքի ուղությամբ։ Համայնքապետ Խաչատուր Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ երեկոյան ժամը 9-ից 10-ի սահմաններում թեթև զինատեսակներից կրակել են գյուղի մոտակայքում գտնվող հայկական դիրքերի վրա։ Թեև պաշտպանության նախարարությունը վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդում, սակայն Խաչատուր Բաղդասարյանն ասում է, իր տեղեկություններով մեկ վիրավոր կա։ Զինծառայող
Իմ լսելով չէ, երկրապահից։
Երկրապահ կամավորական միությունից հաստատեցին այս տեղեկությունը, տեղեկացնելով, կամավորն արդեն վիրահատվել է, վիճակը կայուն է։ Պաշտոնության նախարարությունը վիրավորված կամավորականի մասին դեռ տեղեկություն չի հրապարակել։ Ռազմական գերատեսչությունը 3-3-ով միայն նշել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը արևելյան ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Այսօր էլ Եռաբլուրում պաշտոնության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե ներքին հանդում 3 տեղի ունեցած հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմը վիրավորներ ունի, ասել է.
Հակառակորդի կրակոցից ցանկացած վիրավորի դեպքում պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։ Դուք
ներկում եք ներքին հանդի գյուղապետի
խոսքերը, չո՞։ Ցանկացած վիրավորում, որը ստացվել է հակառակորդի կրակոցի հետևանքով, պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։
Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակումից հետո ներքին հանդից երեխաներին եւ կանանց տարհանել են, տղամարդիկ սակայն մնացել են։ Ըստ համայնքապետի գյուղում շուրջ 30 ընտանիք է ապրում։ Սեպտեմբերի 14-ին հաստատված հրադադարից հետո բնակիչները 3 ցանկացել են վերադառնալ, բայց քանի որ իրավիճակը կրկին լարվել է, որոշել են մի քանի օր սպասել։ Բաղդասյանի փոխանցումը համայնքի արոտավայրերը եւ սեփականաշնորված հողատարածքների մի մասը այս պահին գտնվում են ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Մյուս մասը դիտարկվում է նրանց կողմից եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն չկա։ Ներքին հանդում մարտիկ տնամերձ հողատարածքներն են մշակում։ Անցած շաբաթ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Էդվարդ Ասարյանը տեղեկացրել էր, որ ներքին հանդի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերը մխրճվել են 1-ից 2 կիլոմետր խորությամբ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ որևէ փոփոխություն չկա Ջերմուկի ուղությամբ։ Քաղաքին մոտեցած ադրբեջանական խումբը դեռ նույն տեղում է։ Գլխավոր штаբի պետը դեռևս սեպտեմբերի 16-ին ասել էր, որ Հայաստանի տարածք մխրճված ադրբեջանական զինված ուժերի խումբը շրջափակված է հայկական ստորաբաժանումների կողմից, կտրված է իր ստորաբաժանումներից, գտնվում է բլրի գագաթի վրա, և եթե հակառակորդի այդ խմբին սնուցում չլինի, թե սննդով և թե ջրով, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները ամբողջությամբ կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։ Ավելի քան 1 շաբաթ է անցել, սակայն ադրբեջանական խումբն այդպես էլ չի հեռացել։
Գլխավոր штаբի պետի իրադրության ներկայացումից հետո որևէ փոփոխություն իրադրության չկա։
Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։
Վերջին անգամ խաղաղության պայմաններում հայությունը 3-րդ հանրապետության անկախության օրը տոնել է 2020-ին։ Դրանից օրեր անց 44 օրյա մղձավանջն է սկսվել, այն բնավ չի ավարտվել։ Հայաստանը բոլոր առումներով քաղաքական, սոցիալական, ռազմական դարձել է խոցելի, դրա վկայությունն են վերջին շրջանի բախումները։ Այսօր բուն անկախությունն է վտանգված և հենց դա էլ նշում են 3-րդ հանրապետության քաղաքացիները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անկախությունը չգնահատվեց, Ադրբեջանի սահմանակից տավուշցիները բարձրաձայն խորհում են։ 31 տարի խոսքով, թե գործով ենք անկախ։
Անկախությունը մեր ապահովությունն է, մեր ազգի, մեր ընտանիքների ապահովությունն է։ Բայց իմ կարծիքով մեր սահմանները այդքան շատ հաջող ամուր չեն, ապահովված չեն։
Անկախությունը շատ մեծ արժեք ունի, բայց գնահատող չկա։ 30 տարի ի վեր չգնահատվեց մեր անկախությունը։
Ինչ պիտի անենք։
Չհասկացանք, ինչի անկախացանք, ինչի համար անկախացանք։
Անկախ եք մտամել, չգիտեմ։ Բայց դեռ ռուսն ա ղեկավարը, ռուսն ա ղեկավարը։
Մի անկախ չենք, ինչա Ռուսաստանը ցողում ա, որ անկախ մնան։ Ոչ է պատերազմը սկսում ա, մենք դուժում ենք մեջ։
Անկախության հռչակումից 31 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձում ըստ էության հայտարարեց. Հայաստանի անկախությունն ու պետականությունը վտանգված են։
Այսօր էլ սեպտեմբերի 21-ն է եւ այսօր էլ անկախության հանրաքվե։ 1991 թվականի հանրաքվեն տեղի է ունեցել, բայց չի ավարտվել, եւ անկախության հանրաքվեն տեղի է ունենում այսօր։
Անհասց է, Հայաստանի ղեկավարը խոսել է այդ անկախությունը վտանգողներից։
Եվ կարևոր է, որ անկախությանը ասենք այո, ինքնիշխանությանը ասենք այո, ժողովրդավարությանն ասենք այո, եւ այդ այոն ըստ անհրաժեշտության վերահաստատենք 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց պետություն հայրենիքի այն հատվածում, որտեղ այդ այոն ամենաշատն անհրաժեշտ կլինի։ Ու չերկմտենք, ու չերկնչենք, ու չկասկածենք, որովհետև ամեն օր, ամեն աստծո օր մեր մեջ փորձում են սերմանել նորանոր կասկածներ, նորանոր վախեր, եւ այդ ամենը հանուն մի բանի, որ մենք հրաժարվենք մեր անկախությունից, որ հրաժարվենք մեր պետությունից։
Այս հայտարարությանը ի պատասխան մարդիկ հարցնում են. Իսկ ով է մեղավոր։
Ես չգիտեմ մեղքը ումն է, բայց այսօրվա իշխանության ձեռքերում է մեր պետությունը։ Եթե ինքը կցում է բարդում է նախկինների վրա, թող ինքը շտկեր էս իրավիճակը։
Ու պայթյունը վտանգ իրավիճակում ենք գտնվում, բայց ինչպես շատ հայեր, այնպես էլ ես կողմնակից եմ անկախությունը ձեռք բերված պահել, պահպանել և երբեք չկորցնել։ Դե այդպես է ստացվել, սխալներ շատ կան, սխալների վրա պետք է կառուցենք ճիշտ ապագան։
Ո՞վ է։
Ապագա կա։
Պ Պետական այրերը եւ շարքային մարտիկ ավանդույթի համաձայն սեպտեմբեր 21-ին հարգանքի տուրք են մատուցում հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակին։ Առավոտյան մի խումբ ծնողներ փորձել են արգելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա քաղաքական թիմակիցների մուտքը Պանթեոն։ Իրավապահները տասնյակ մարդկանց բերման են ենթարկել։ Լսենք ԳՆ Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քառասնչորսօրյա պատերազմում զոհվածների ծնողներին թևերը ոլորելով, ձեռքերը քաշքշելով, ոստիկանները վաղ առավոտյան բերման ենթարկեցին Եռաբլուրից։ Կարմիր բերետավորները ճանապարհային բացում վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների համար, որ գալիս էին հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Եռաբլուրում մեծ թվով ոստիկանական ուժեր էին կուտակել։ Համազգեստավորները գործի անցան մինչև Փաշինյանի ժամանելը, չխնայելով անգամ սևազգեստ մայրերին, կանանց տանում էին 4-5 ոստիկանով ձեռքերից ոտքերից քարշ տալով։ Զոհերի հարազատները գիշերվանից էին Եռաբլուրում, որ արգել էին Փաշինյանին հասնել իրենց որդիների շիրիմներին։ Մինչև Փաշինյանի գալը ոստիկանները հասցրեցին ծնողներին մեկուսացնել ոստիկանության բաժիններում, նրանց ազատ արձակեցին, երբ պաշտոնյաներն արդեն տարածքից հեռացել էին, ծնողները վերադարձան Եռաբլուր։
Այո, գիշերվանից էստեղ էինք, եկել էինք, որպեսզի թույլ չտայինք, որ մեր տղաների մահվան մեջ մեղավորը գար ոտք դներ Եռաբլուր։
Զոհված Հայկազ Մկրչյանի մայրը Աննան, որ այսօր լուսացրել էր Եռաբլուրում, մուտքը փակող կանանցից է, ասաց կարմիր բերետավորներն իրեն տարել են թևերը ոլորելով։
Փակեցինք ճանապարհը, որպեսզի չմտնեն, իրանք եկան մեզ վայրենիների նման, քաշելով, ձեռքերը օլորելով, բերեցին, իջացրեցին, նստացրեցին մեքենա շատ կոպիտ ձևով ու տարան։
Վայրագություն ոստիկանության գործողությունները մեկ բառով նկարագրեց Ժորա Մարտիրոսյանի մայրը Գայանեն, որ դարձյալ լուսացրել էր որդու գերեզմանի մոտ, բերման ենթարկելիս նրա ձեռքերն են վնասել։
Վայրի ցեղերի նման հարցակվեցին մեր վրա, մեր մամաների վրա, պապաների վրա, ու ինչքեր ստեղից ուղակի հեռացրեցին։
Ձեզ քաշքշում էին իրար։
Իհարկե քաշքշում էին, մենակ չէին քաշքշում, խփում էին նույնիսկ, խփում էին։
Իրավապահները գործել են ապորինի խաղաղակցի անող ծնողներին ուժի գործադրմամբ հեռացնելով տարածքից, ասաց նրանց ներկայացուցիչ Վահան Հովանիսյանը, օրենքով արգելված որևէ գործողություն չեն արել քաղաքացիները։
Որն է այդտեղ հակաիրավականը, ես էլ չեմ խոսում բարոյական համատեքստում, որն է այդտեղ հակաիրավականը։ Պարզապես մարդիկ չեն ցանկացել, որ այդ մարդը գա իրենց տուն, իրենց որդու տուն, այդտեղ որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։
Ըստ փաստաբանի, երկու ծնող մարմնական վնասվածք են ստացել, ոստիկանության գործողությունների հետ կապված հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն ավելի ուշ։
Թեպետ գիտենք դրա արդյունքը ինչ է լինել, բայց ամեն դեպքում մենք այդ քայլին կդիմենք։
Ոստիկանությունը Եռաբլուրում կատարվածին արձագանքեց ժամեր անց, երբ սոցիալական ցանցերը հեղեղվել էին իշխանության ու իրավապահներին ուղված քննադատություններով ու ամոթանքներով։ Հաղորդագրություն են տարածել, թե ուսումնասիրում են Եռաբլուրում ոստիկանների գործողությունները։
Եթե հապկը հրշեց ծառայություն մատուցեր, բոլոր հրդեհված կառույցներից երևի թե մոխիր կմնար։ Բուն հապկում Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև բախումներ են լինում։ Կառույցը չափազանց կաշկանդված վիճակում է հայտնվում, երբ գործը հասնում է անդամներից մեկին արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելուն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական զորքերը օր առաջ պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից և Հայաստանն իրեն հասու բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է իր տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը։ Այսօր ընդունելով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ղեկավարած պատվիրակությանը, հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանի և Ստանիսլավ Զասի Երևանյան քննարկումների վերաբերյալ կողմերի տարածած հաղորդագրությունների տարբերությունը նկատելի է։ Եթե հայկական կողմը լայնածավալ ագրեսիա է որակել Ադրբեջանի գործողությունները, ապա ՀԱՊԿ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ անգամ չեն հիշատակվում օրերս տեղի ունեցած մարտերը, որոնց հետևանքով Դաշինքի անդամ Հայաստանը ավելի քան 200 զոհ ու անհետ կորած տվեց։ Քննարկվել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը եւ ստեղծված իրավիճակում հապկի հետագա հնարավոր միջոցառումները։ Գրիգորյան Զաս հանդիպման վերաբերյալ նշված է կառույցի տարածած հաղորդագրությունում։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 3 Երևան ժամանած Զասի գլխավորած առաքելությունը պետք է զեկույց պատրաստի ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների համար տարածաշրջանում իրադրության մասին եւ մշակի առաջարկներ ուղված մեջբերենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի առանձին շրջաններում առաջացած լարվածության թուլացմանը։ Այդ նպատակով այցելելու են Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններ, հանդիպելու են Հանրապետության քաղաքական ռազմական բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Սեպտեմբերի 13-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին լայնածավալ ռազմական գործողություններից հետո պաշտոնական Երևանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին և Դաշնակից համարվող Ռուսաստանին ռազմական աջակցության խնդրանքով, սակայն թե Կրեմլից, թե ռազմական կառույցից Հայաստանի օգնության խնդրանքը փաստորեն մերժելուց հետո ՀԱՊԿ-ում որոշեցին մոնիթորինգային առաքելություններ գործուղել։ Առաջինը սեպտեմբերի 16-ին Երևան ժամանեց ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովի գլխավորած առաքելությունը, որը Հայաստանում մնաց ընդամենը 4 օր և դիտարկումների հետևությունները ներկայացնելով Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին վերադարձավ Մոսկվա։ Թե ինչ հետևությունների է հանգել Աֆղանստանում ու Չեչնիայում պատերազմած ռուս գեներալի ղեկավարած պատվիրակությունը, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից այսօր հրաժարվեցին հայտնել ազատությանը։
Թուրքիան ոչ թե լռելի է, այլ բացահայտ ու կարելի ասել բարձրաձայն ընդգծում է, որ հավերժ սատարելու է Ադրբեջանին։ Հայաստանի թիվ 1 դաշնակիցը շատ ավելի համեստ կեցվածք է որդեգրել, մեկնաբանություններում խիստ զգուշավոր է, ընդ որում այդպես էր նաև նախքան ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Իրականացնելով կոշտ հարցակողական դիվանագիտություն, Բաքուն և Անկարան միաժամանակ խոսում են Երևանի հետ խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած վերջին բախումներին, Բաքուն պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքման ուղղությամբ։ Հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հաղորդմամբ Ջեյհուն Բայրամովը Հելգա Շմիդի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները, ներկայիս իրավիճակը, երկկողմ հայտարարության դրույթների իրականացման հետ կապված հարցեր, ներկայացրել Ադրբեջանի քայլերը ուղղված երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բայրամովը ըստ հաղորդակցության ասել է, թե Ադրբեջանը կողմ է, որ խաղաղ գործընթացը մեկնարկի անհապաղ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ քննարկել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային և տարածքների ականաձերծմանը առնչվող հարցեր։ Նույն թեմաները Բայրամովը քննարկել է նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչի հետ հանդիպմանը Բայրամովը դարձյալ պնդել է, որ հայկական զորքերը ականապատում են Ադրբեջանի տարածքները։ Ադրբեջանի տարածքների հայկական կողմից իրականացվող ականապատումը լուրջ հետևանքներ է ստեղծում մեր երկրի ազատագրված շրջաններում։ Տեղադրված ականները արտադրվել են Հայաստանում 2021 թվականին, պնդել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի անդրադարձել Բաքվի այս մեղադրանքներին։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին է անդրադարձել Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 3 գլխավոր Ասամբլեայի նստաշրջանում իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, թե Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման պատմական հնարավորություն կա։
Son günlerde yaşanan çatışmalar
Չնայած վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումները ստվերում են ստեղծված լավ մթնոլորտը, հավատում ենք, որ երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր է։
Էրդողանը կրկին հայտարարել է, թե Անկարան աջակցում է Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, միևնույն ժամանակ շեշտել. Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է իր պայքարում։ Անցած շաբաթ մի քանի ուղություններով ադրբեջանական հարցակումից անմիջապես հետո Անկարան Երևանին էր մեղադրել սահմանային սադրանքների համար։
Ռուսները վստահեցնում են, թե նրանց բանակն ու զենքը ամենահզորներից են ամբողջ աշխարհում։ Գուցեև այդպես է, բայց արի ուտես ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսում է հիշեցնել բիբլիական Գողիաթի եւ Դավիթի կռիվը։ Հսկա Ռուսիան չի կարողանում ջարդել մարդկային, տեխնիկական, տնտեսական, ռազմական եւ այլ ռեսուրսներով անհամեմատ փոքր Ուկրաինային։ Դե իհարկե կարող է ջրածնային ռումբով երկրագնդի երեսից ջնջել այդ տարածքը, բայց նույնիսկ Ռուսաստանում են գիտակցում, որ դա գոնե այսօր անընդունելի է։ Ինչ անել, գլխավոր գերագույն հրամանատարը մի ճար է գտել, մասնակի զորահավաք։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, որպեսզի շարունակի Ուկրաինայի դեմ 7 ամիս առաջ սկսած պատերազմը։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց վաղ առավոտյան հեռուստա ուղերձով դիմելով ժողովրդին։
Речь идёт именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Զինվորական ծառայության զորակոչին կենթարկվեն միայն այն քաղաքացիները, ովքեր ներկայումս գտնվում են պահեստազորում առաջին հերթին զինված ուժերում ծառայացները, որոնք ունեն որոշակի ռազմական մասնագիտություններ ու համապատասխան փորձ։
С учётом опыта специальной военной операции.
Հրամանագիրն արդեն ստորագրվել ու հրապարակվել է Կրեմլի էջում, մոբիլիզացիան սկսվել է։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի Խոսքով այս փուլում զորակոչվելու են 300,000 պահեստազորայիններ։ Պուտինն իր հերթին զգուշացրել է, որ պատրաստ է էլ ավելի հեռուն գնալ, իր խոսքով հավաքական արևմուտքի ռազմական մեքենային դիմակայելու համար։
Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения.
Նրանք, ովքեր փորձում են մեզ շանտաժի ենթարկել միջուկային զենքով, պետք է իմանան, մեր երկիրը նույնպես ունի ոչնչացման տարբեր սպառազինություն, որոշ դեպքերում ավելի ժամանակակից, քան ՆԱՏՕ-ի երկրները։ Եվ եթե մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վտանգվի Ռուսաստանին եւ մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար, մենք անշուշտ կօգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները, դա բլև չէ։
Все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Кремль այս քայլից առաջ իգնահրճակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը, ինչպես նաեւ Խերսոնի եւ Զապարոժիե շրջանների օկուպացիոն վարչակազմերը հայտարարել են Ռուսաստանին միանալու այսպես կոչված հանրակրվեի մասին։ Պուտինն իր ելույթում խոստացավ անվտանգ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ կարողանան անվտանգ իրենց կամքն արտահայտել։ Ուկրաինան ու արևմուտքը ապօրինի են որակում այդ հանրաքվեներն ընդգծելով, որ դրանց արդյունքը ոչինչ չի փոխի։ Ուկրաինան իր տարածքները ազատագրելու բոլոր իրավունքներն ունի եւ կշարունակի ազատագրել դրանք անկախ նրանից, թե ինչ են ասում Ռուսաստանում։ Տվիտերում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը պնդել է, այս քայլերը ցույց են տալիս, որ Կրեմլի ծրագրերը Ուկրաինայի դեմ իրականում տապալ Ոչ մի քարոշչություն կամ սպառնալիք չի կարող թաքցնել փաստը, որ Ուկրաինան հաղթում է պատերազմում։ Միջազգային համայնքը միասնական է, իսկ Ռուսաստանը բոլորի կողմից մերժված, ասել է Բեն Վալասը, նույնը պնդել նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
Պուտին mit seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen.
Պուտինը ոչ միայն կործանում է Ուկրաինան, այլև կործանում է իր երկիրը։ Ահա թե ինչու մենք չենք ընդունի Ռուսաստանի թելադրած խաղաղությունը։ Ահա թե ինչու մենք չենք ընդունի ոչ մի հարակվե։ Ուկրաինան պետք է կարողանա պաշտպանվել Ռուսաստանի ներխուժումից։ Մենք ամբողջ ուժով աջակցում ենք Ուկրաինային ֆինանսապես, տնտեսական, մարդասիրական աջակցությամբ, նաև զենքով։
Russlands Wirtschaft verhängt.
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն իր հերթին հայտարարել է, որ համաշխարհային հանրությունը չի ճանաչում ցինիկ հանրաքվեները օկուպացված տարածքներում։
Maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum.
Եթե Դոնբասում հանրաքվեի գաղափարն այդքան ողբերգական չլիներ, ծիծաղելի կլիներ։
Si ça n'était pas tragique, nous pourrions rire. C'est du cynisme.
Կրեմլի ծրագրերը դժգոհություն են առաջացրել նաև երկրի ներսում։ Վեսնա շարժումն արդեն հայտարարել է բողոքի ցույցն դեմ մասնակի մոբիլիզացիայի ոչ գերեզմաններին լոզունգով։ Ակտիվիստները ռուսաստանցիներին կոչ են արել այսօր ժամը 19-ին դուրս գալ կենտրոնական փողոցներ։ Ավիասելսի տվյալներով մասնակի մոբիլիզացիայի մոբիլիզացիայի մասին Պուտինի ելույթից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում սպառվել էին դեպի Ստամբուլ և Երևան այսօրվա բոլոր ուղիղ չվերթների տոմսերը։ Թուրքիա և Հայաստան Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են մուտք գործել առանց վիզաների։ Մեկ այլ ուղղությամբ, որն ընտրում են հարուստ ռուսաստանցիները դեպի Դուբայ, ամենաէժան տոմսերն այսօր արժեին ավելի քան 300,000 ռուբլի, այսինքն մոտ $5,000. Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մինչդեռ ռուսները փորձում են կիրառել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները և բանտարկյալներին են ազատության դիմաց Ուկրաինա ուղարկում կռվելու և մասնավոր ռազմական տարբեր ՉՎԿ Վագներների ընկերությունների ծառայողներին են ուղարկում, հիմա էլ անօթաչուների պակասը լրացնելու համար դիմում են Իրանի օգնությանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավ խմբավորումը հայտնում է, որ իրենց ուղությամբ ևս ռուսական ուժերը սկսել են կիրառել իրանական արտադրության կամիկաձե հարվածային դրոններ։ Հարավխմբավորման մամուլի խոսնակ Վլադիսլավ Նազարովը հայտնել է, որ հակառակորդը ակտիվացրել է դրոնների օգտագործումը քաղաքացիական ենթակառուցվածքների օբյեկտների վրա հարվածելու համար, այդ թվում առաջնագծից զգալիորեն հեռու թիկունքում։ Օչակովի Արաբնյա շրջանի երկայնքով այդպիսի երկու դրոն է կիրառվել, մեկը հաջողվել է ոչնչացնել, մյուսի հարվածից դժվարացնել չկան։
За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон камікадзе Шахід 136 іранського виробництва.
Խոցված դրոնի մասերից պարզվել է, որ այն իրանական արտադրության Շահեդ 136 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարք է, որը ռուսական ուժերը տարբերանշանները փոխելով Գերան 2-ս են կոչում։ 200 կիլոգրամ կշռով թևերի 2.5 մետրանոց բացվածքով իրանական դրոնները կարող են երկար ժամանակ օդում կախված մնալ, միջև թիրախի հայտնվելը և մեծ արագությամբ սլանալ դեպի այն։ Նրանք կարող են գործել միջև 2500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անցած շաբաթ ռուսական ուժերը իրանական դրոնները առաջին անգամ փորձարկել էին Խարկովի ուղությամբ, որտեղ ուկրաինական ուժերը հակահարձակման էին անցել։ Ուկրաինացի զինվորականները արևմտյան մամուլին խոստովանել էին, որ իրանական դրոնները կիրառվել են իրենց հրետանային կայանների դեմ և բավականին արդյունավետ են գործել։ Առաջին անգամ ամերիկյան հետախուզությունն էր հայտնել, որ Իրանը պատրաստվում է հարվածային դրոններ մատակարարել Ռուսաստանին։ Թեհրանը և Մոսկվան այդ տեղեկությունները չեն հաստատում։ Ռազմական փորձագետները նշել էին, որ իրանական դրոնները ցածր բարձրության վրա թռչելու առավելություն ունեն, ինչը դժվարացնում է նրանց հայտնաբերելը ռադարների կողմից։ Հարավային ուղղությամբ մարտական գործողությունների մասին Վլադիսլավ Նազարովն ասել է, որ հակառակորդը հաջողություններ չունենալով ցամաքում, անցած օրվա ընթացքում 9 ավիահարվածներ և մի քանի հրթիռային հարված է հասցրել ուկրաինական դիրքերին և բնակավայրերին։ Սևծովում մանևրում են ռուսական 12 ռազմանավեր, որոնցից 3-ը կալիբր տեսակի 24 հրթիռ են կրում, ծովում նաև դեսանտային 2 մեծ նավեր կան։ Ուկրաինական զինուժի գործողությունների մասին նա ասել է, որ Խերսոնի ուղությամբ հակառակորդի Սու-25 կործանիչը ոչնչացվել, հրթիռահրետանային համակարգերը 210 հարվածներ են հասցրել, ոչնչացվել է հակառակորդի ավելի քան 150 զինվոր, 4 տասնյակ ռազմական տեխնիկա, այդ թվում 7 տանկ, մոտավորապես 2 տասնյակ զրահմեքենա, ինչպես նաև հաուբիցներ, հրետանային այլ կայաններ։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ընդհանուր առմամբ ռազմաճակատի հարավային ուղղության իրավիճակը Վլադիսլավ Նազարովը գնահատել է բավականին բարդ, դինամիկ, բայց վերահսկելի։
Обстановка в зоні відповідальності на Південно-Бузькому напрямку досить складна, динамічна, але контрольована.
Նրա ասելով, ուկրաինական ուժերը շարունակում են ակտիվ գործողությունները, հակառակորդին ստիպելով լքել դիրքերը և պաշտպանական նոր գծեր զբաղեցնել։
Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ross Telecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։